Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Og jeg vil traditionen tro lige starte med. Hold da op. Og jeg glæder mig for, men jeg skal lukke for, at den gik klar. Det er nærmest klarere igennem end nogensinde. Men altså, sådan er det åbenbart her på Weekendavisen. Klokken, den går klart igennem. Resten af programmet er jeg sikker på, skal også nok gå klart igennem. Jeg har nemlig tre glimrende gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Helle Dein.
Tak.
Charlotte Dyremose.
Tak.
Og Morten Marinus.
Tak for det.
Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget. Hvis vi lige tager dem i rækkefølge, så var det Socialdemokraterne for Helle Dein.
Ja.
Konservativ for Charlotte Dyremose. Og Dansk Folkeparti for Morten Marinus.
Ja.
De damer og den her, vi har tre ting, vi skal runde i dag. Ja, altså Europarådet har været en tur forbi udrejsecenter Ellebæk og erklæret det, citat, uegnet til mennesker. Det var alligevel en, en hård dom, men det praller af på siddende regering. Og hvordan og hvorledes vi lige forholder os til det, det vender vi tilbage til lidt senere. Så har vi et parti, der hedder Alternativet, som skal have ny leder, og PT er der seks, som de kalder dem, aspiranter. Det er to mere end folketingsgruppen, og alene det er jo interessant. Men hvor det parti, det skal ende, og om de ligesom har udspillet deres rolle, og hvad gør de herfra? Det vender vi også tilbage til lidt senere i podcasten, fordi vi starter et helt andet sted, nemlig med Kristian Jensen, detroniseret næstformand, finansminister, etc. i Venstre. Han har de sidste måneder, siden han selv sammen med Lars Løkke trak sig fra deres respektive poster, spillet rollen som en slags fri fugl, i hvert fald i egen optik. Og i weekenden, der var han så fri en fugl, at han gav et stort interview til Jyllandsposten, hvor han argumenterede for et samarbejde mellem VS, K og Radikale Venstre. Jeg kan lige give et lille citat. Han lagde selv interviewet på Facebook sådan tidligt lørdag aften. Og der skrev han, jeg er træt af, at dansk politik kun handler om at bruge penge, ikke om at gøre Danmark rigere eller sikre flere jobs. Derfor foreslår jeg, at VS, K og RV skal samles og lave en ny 2030-plan med en klar reformdagsorden. Det vil give os mulighed for at finansiere den grønne omstilling, infrastruktur med videre, uden skatte- og afgiftsstigning. Det er jo sådan set en klar melding. Problemet var så bare, at han tilsyneladende ikke talte på Venstres vegne. Det var ikke en partiudmelding, det var en Kristian Jensen-udmelding. Og det, der i virkeligheden var interessant, det var, at det her interview var forsidehistorie på Jyllandsposten søndag. Der kom så en netavishistorie med interviewet lørdag aften. Men inden avisen når at lande i folks postkasser om morgenbord søndag, der er der altså sket det, at Venstretoppen jo selvfølgelig har fået nys om det her, har holdt et møde og frataget Kristian Jensen alle ordførerposter og udvalgspladser. Altså han er fuldstændig strippet nu. Han har intet tilbage. Nu sidder jeg og trækker mig smilbåndet, fordi det gik virkelig stærkt. Morten Marinus, hvis jeg må starte hos dig.
Ja.
Hvad foregår der?
Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, godt nok har jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed, en opvækst i Venstres Ungdom, før der var noget, der hed Dansk Folkeparti. Der var jeg faktisk medlem af aktiv Venstres Ungdom.
Mm-hmm.
Og jeg må indrømme, at det er gået så stærkt, at der ikke var højere til loftet, heller ikke selvom man er forhenværende næstformand, at man så heller ikke måtte udtale sig om noget. Det overrasker mig faktisk ret meget. Man kunne måske have klaret det bedre internt og sagt, at skal du ikke lige tale sammen med os fremover? Men man har altså fået en ny formand, der har brug for at spille med musklerne og vise, hvor skabet skal stå. Jeg kan kun sige, ligesom jeg kan se, at det nordjyske folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen, har været ude med, at han er overrasket over det her. Det må jeg indrømme, det er jeg også sådan personligt, at det gik så stærkt, og at det skulle være, som det nu var. Men man har en formand, som virkelig har brug for at spille med musklerne, og så kan man så diskutere, om det har været den rigtige kamp, han har taget.
Ja. Charlotte Dyremose, hvad siger du? Det er jo det er lynlysligt, ikke?
Det må man sige. Altså...
Er det nødvendigt?
Det synes jeg ikke.
Altså, ja, det ved jeg ikke. Det må Jakob Ellemann jo føle, det er. Men jeg er meget enig med Morten i, at det er... altså, jeg synes i virkeligheden... Altså, fordi man siger, det Christian er ude at sige, er jo ikke... Altså, der er jo ikke nogen revolution. Altså, han er jo ikke ude sådan at lægge Venstres partilinje fuldstændig om.
Nej.
Medmindre, at Jakob Ellemann har besluttet sig for, at nu skal Venstre igen være der, hvor de var under Fogh, hvor man ikke ville røre ved noget som helst. Ikke? Og det tvivler jeg egentlig på, han mener. Så jeg tænker ikke, der er noget indholdsmæssigt i det her. Det er rent, at han skal ikke have lov. Og ja, det var måske lige frisk nok af Christian. Og altså, sagen er jo den, at hvis hvilket som helst andet folketingsmedlem i Venstres folketingsgruppe havde sagt præcis det samme, så var der formentlig ikke engang blevet en historie ud af det. Og det ved Christian selvfølgelig godt, så derfor ved han også godt, at han kan stikke næsen længere frem end alle andre, og det skulle han måske så lige have ventet et par måneder mere med. Men altså, et eller andet sted, så kunne man jo netop også, hvis nu man gerne ville vise overskud som formand, bare have været sådan lidt, ja, altså... sende den politiske ordfører ud og sige, jo, men nu er det jo ikke ham, der tegner partiet længere, så fred med Christian Jensen. I stedet for at lave det, der jo i virkeligheden bliver lidt en magtdemonstration, der viser, at der er overhovedet ingen plads over hovedhøjde i Venstre, og man må bare klappe i og slå hælene sammen. Det synes jeg egentlig er lidt synd for mulighederne for også at partiudvikle i partiet. Men det håber jeg, at de har taget stilling til, fordi
vi har jo om de har taget stilling til noget som helst, fordi nu siger du det her.
Det er jo så det, om de har taget stilling til noget som helst, og det kan jeg jo også høre, at det der faktisk også, nu hørte jeg lige Jarlov i Deadline, som blev spurgt om hvornår Venstre så begyndte ligesom at have nogle meldinger, og det kunne man godt mærke, at det havde han i hvert fald ikke noget indtryk af, hvornår Venstre begyndte at have. Og han var egentlig lidt ked af at være nødt til at fremstå lidt som om, at ja, har de overhovedet nogle vendinger i Venstre, ikke? Fordi der mangler jo for pokker at ske noget derovre. Og måske er det i virkeligheden det, der sker, ikke? At Christian har siddet der og trippet og tænkt, ej, nu kan vi simpelthen ikke tie stille længere, nu må der ske noget. Og det var så selvfølgelig lidt uheldigt, at han var den eneste, der havde noget at sige over i Venstre. Så måske skulle de bare have været lidt mere, når ja, vi ser vasse videre. Og så kunne det være, at Jakob Ellemann skulle begynde at komme nogle meldinger.
Men det er vel det, Helledegn, der er problemet, hvis vi sådan ser det op fra helikopteren, at Charlotte Dyremose siger, at der er ikke plads over hovedhøjde, men hvis man skal være lidt frak, så kan man jo sige, at de løber rundt over i Venstre som hovedløse høns nu. Der er ikke nogen, der ved, hvor de skal hen. Altså, det er sådan en tummellegeplads, og derfor kan man på en måde godt forstå, at Jakob Ellemann slår så hårdt ned, fordi hvis der kommer hvis de skulle ud og sige, at det er Christians mening, vores mening er det her, men hvis man ikke har et alternativ at byde ind med, så er man vel nødt til at slå benhårdt ned og sige, at vi arbejder på noget, eller hvad?
Jeg er helt enig med vores formand, som jo ellers ikke mener noget, men der er alligevel
enig. Det var bare en tese.
Nå, det var det. Jamen, jeg synes, det er interessant, fordi Venstre fik jo netop ved det her valgresultat 9 ekstra mandater lige præcis på det, som Christian Jensen siger nu, som Løkke bare sagde for sent, at vi skal ind over midten for at lave lange perspektiver i vores politiske arbejde og i de store reformer. Der skal vi ind over midten, der skal vi ikke have skrigeballonerne ude i begge sider til at stå og tvinge os til det ene eller til det andet, vi lige mangler det sidste mandat. Der skal laves kompromiser hen over midten, og det er sådan set det, herr Jensen han siger. Det er synd for herr Jensen, synes jeg, fordi det der sker er, at han får nogle ordentlige tæsk, og det er pinligt for Venstre. Venstre udstiller dermed sin afmægtighed. De er ikke færdige, de er slet ikke igennem den der diskussion, for ellers så kunne Ellemann selv have gået ud og vist lidt overskud. Ja, det er godt, og det er ikke lige din opgave, men den diskussion er vi jo i gang med, punktum. Men det overskud har Ellemann slet ikke, og det synes jeg var lidt synd. Jeg synes, vi har set det et par gange, også i Folketinget, når vi har haft spørgetid og sådan nogle ting. Altså, der har ikke rigtig været refleksion over resultatet af valget. Jeg synes jo, at der blev sagt meget tydeligt, vi vandt flere mandater, men de er ikke lige så glade for, hvad det var, de vandt dem på.
Mm. Men det er vel også et problem. I har jo også prøvet det i jeres eget parti, det her med, at tidligere formænd og næstformænd, men særligt formænd hos jer, har siddet på bænken, eller fra pensionisttilværelsen, var jeg lige ved at sige, og kommenteret. Ikke? Det er jo også en balancegang med, hvor meget man skal gøre det, og hvor givet det er for de siddende formænd.
Det er svært. Det er en meget, meget svær balance at holde, og det er også derfor, jeg synes, at det er lige voldsomt nok at fare ud på den måde, som man har gjort. For vi andre, vi kender jo godt Sofie Løde derude og sige, at spillereglerne og så videre, ja, dem kender vi alle sammen. Det er jo mærkeligt, at det også er hende, og det er, men det er lige meget. Det udstiller en svaghed i, at der har ikke været nogen refleksion samlet i Venstre, om hvad retning skal vi tage. Det er ligesom om, de går og venter og venter og venter på, jeg tror, der skal ske endnu et udskilningsløb efter det årsmøde, eller hvad der er, de kalder det, hos Venstre, hvor vi fik en formand og en næstformand, som jo afspejler et dilemma.
Er du enig, Charlotte Dyrmose? Nu kan jeg jo måske godt hive katten op af sækken og sige, det er vel et spørgsmål om de er klar til at melde noget ud, så længe der er en eller anden form for uenighed mellem Jakob Ellemann og Inger Støjberg.
Det er det.
Jamen, det er jo nok desværre det, der er problemet. Jeg er sådan set meget enig i Helles analyse, at det er jo desværre, fordi de måske ikke har så meget at komme med. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, så jeg håber, og det er derfor, jeg siger, at det håber jeg, at de er ved at få styr på. Det er jo fordi, jeg sådan står inderst inde og tænker, bare nu de på et eller andet tidspunkt finder ud af at finde en retning, så vi har noget at forholde os til, fordi det har det borgerlige Danmark jo brug for, ikke? Men det udstiller jo netop også det her dilemma med, at det, man plejer jo også, nu har han så kun været næstformand og ikke formand, ikke? Men altså, man plejer jo også at sige, at formanden skal lade være med at sidde dernede på bagerste række. Ikke?
Men der har jo været et formandskab. Så han er jo næsten...
Ja, og det er jo så spørgsmål, det kan man sige, det er jo så også spørgsmål, om han har været det, fordi det har der også været en lang diskussion af, hvor meget har han egentlig været en del af det formandskab, ikke? Og det er jo måske problemet, at der er sådan en skak-mat-situation i også det nuværende formandskab, og derfor kan de ikke rigtig noget, og det har de jo brug for. Og, altså, så på en eller anden måde, så men, giver jamen, det forhåbentlig jamen, hvad, også anledning til noget selvrensagelse, for ellers har vi jo ikke...
Sidder man ikke og er rasende over hos de konservative over sådan en udmelding her? For det første, at Kristian Jensen sidder nede fra bagerste række og begynder at lave 10-årsplaner på vegne af et parti, hvor han de facto ikke rigtig har noget at skulle have sagt mere. Jakob Ellemann melder slet ikke noget ud. Han er nu siger jeg bare lige sådan, nu tegner jeg et karikeret billede, men han er jo en vag formand. Der er jo intet blevet meldt ud endnu. Han måske går tiden med på interne linjer og bliver enig med Inger Støjberg, som ikke, altså jo også har været ude med nogle solomeldinger. Vi så det med sagen i Iran og så videre, hvor hun minder noget andet end partilinjen og så videre. Man må jo sidde og rive sig i hårene over hos de konservative. Altså, tænk, prøv lige at høre, altså...
Ja. Jamen altså, det gør man jo ikke, fordi man kan jo så også se, nu går de konservative frem, og det er jo dejligt, det kan man kun glæde sig over. Men det hjælper bare ikke noget, hvis ikke der er et samlet borgerligt Danmark, fordi så kommer vi jo aldrig nogen vegne med det. Og derfor så er det jo brandhamrende ærgerligt. Og det, man kan sige, det er jo, at den melding, der kommer fra Kristian Jensen, er jo en melding, som bliver hilst meget velkommen, når man er konservativ, fordi det er jo det eneste rigtige, hvis vi vil vores velfærdssamfund, hvis vi vil have råd til at have et godt og solidt samfund i fremtiden, så skal vi lave nogle langsigtede reformer. Det er jo en bunden opgave, og vi kan jo se, hvad det er, der sker med den nuværende regering, der så læner sig op af venstrefløjen, fordi der ikke er andre læner sig op af. Jamen, så får vi en finanslov, der gør landet fattigere. Det er ikke det, vi har brug for. Men derfor har vi jo brug for at kunne melde ud og række og hen over midten.
Ja. Men bør Søren Pape så gå ud nu og sige, jeg synes egentlig, at Kristian Jensen har en god idé?
Nej.
Hvorfor ikke, hvis det er det rigtige?
Jamen, så burde Søren Pape skal da ikke blande sig i, hvem i Venstre, der mener hvad, og hvad
der er
rigtigt og
forkert
i Venstre.
Men hvis du
Søren
argumenterer...
Pape skal gå ud og gøre det, Søren Pape gør, nemlig at sige, vi konservative vil gerne lave reformer, og vi vil i øvrigt gerne samarbejde med dem, der er samarbejde med, og det er klart, vi vil helst lave borgerlige reformer. Men han skal da ikke gå ind og forholde sig overhovedet til, hvad der foregår i Venstre. Det vil da hverken være klogt eller savligt.
Nu spørger jeg så lige Morten Marinus. Morten Marinus, vil det ikke, altså, når Charlotte Dyrmose siger det her, det er den rigtige plan, sådan set. Et bredt samarbejde hen over midten på nogle store, tunge punkter. Det kunne Søren Pape da godt gå ud og sige. Så behøver han ikke at sige, at det er Kristian Jensen, der har ret. Men så kunne bare ud og sige, jeg synes, sådan en 10-årsplan er fin. Jeg ved godt, det kan da være, at DF vil slå sig lidt i tøjlerne, fordi I ikke er med i den der plan. Men sådan rent...
Nå, men man må ikke lige stoppe, fordi det, Kristian Jensen sætter jo meget specifikt navn på, hvilke partier. Mm. Ja. Altså, det vil jeg aldrig gøre. Jeg vil sige, at det er vigtigt, at vi laver nogle langsigtede reformer. Jeg har det ikke sådan, at det partout skal være med. Og det er sådan set også for eksempel det, jeg hørte Jarlov sige i Deadline. Ikke? At det der med, at der er sat navn på, at det skal være med lige præcis den her gruppe af partier. Det er ikke en melding, jeg kunne forestille mig, at en Søren Pape ville gå ud med. Det er heller ikke for eksempel det, Rasmus Jarlov var ude at sige i Deadline. Han sagde jo netop, jamen, hvorfor skulle vi dog ikke også forsøge at få de andre borgerlige partier med? Det er jo som regel der, vi kan få lavet den mest fornuftige økonomiske politik. Så på den måde kan man sige lige præcis det der med partisammensætningen. Og måske ikke engang noget, man vil være enig i fra konservativ side.
Okay.
Ja, nu har jeg jo ikke hørt Jarlov i Deadline, og så det kan jeg jo ikke lige kommentere på, hvad han har sagt. Men jeg må da indrømme, når der kommer sådan en melding for lige at spole den en gang tilbage, så er der faktisk overrasket over, at Ellemann han, reagerer, som han gør. Han kunne jo faktisk have vendt det her til noget positivt, og faktisk viser som en handlingsmand, ja. og så ganske vist måske sat Kristian Jensen lidt til side, men også sagt, at jeg kom med nogle meldinger om, at hvad planen er, og hvad vi gør. Fremadrettet i forhold til, det hedder det ikke, men fremad. så er det så med de konservative. Jo, jeg synes, at det ville da næsten have været en gratis foræring at sige, jamen, det er da en god idé, og så uanset hvem, der har sagt den fra Venstre, det er da en god idé. Selvfølgelig skal vi samarbejde om en 10-årsplan. Det kan vi da godt finde ud af. Det kunne da være spændende. Respekt for, at man hos de konservative ikke vil sætte navn på partier, og jeg tror da også selvom, at Dansk Folkeparti ikke altid er enige i de partier om alt, så vil man da langt hen ad vejen også gerne være med i nogle forhandlinger.
Men altså, er humlen ikke, hvis vi nu tager den plan, som Kristian Jensen så foreslår her, er realiteterne ikke, at han har set ned over det her og sagt, de fire partier her har jo for det første flertal. Mm. Et godt, pænt flertal. Og det er der er den største enighed. Så slipper man for, altså selvfølgelig Enhedslisten og alt muligt revolutionært halløj i Kristian Jensens øjne, men måske også det der meget mere sådan neoliberale ude hos Liberal Alliance. Og hvis man kan mødes på midten med de her fire partier, så kan man få nogle glatte forhandlinger, uden at skulle invitere alle mulige med, som skal have alt muligt for det, og det ene og det andet, og sige, hvis de der fire kan blive enige, fint.
Jo, hvis de fire kan blive enige, så er det vel også fint. Men altså, det er jo altid en kæmpe fordel at lave så bredt som muligt forlig. Men på den anden side skal man jo også lige skille lidt til, hvad det så man kan få igennem. Og det er klart, at i den nuværende parlamentariske situation vil det jo være en kæmpe fordel, hvis man kunne få forklaret Mette Frederiksen, at hvis hun vil noget, der rent faktisk vil være til gavn for Danmark, så kunne det være, at hun skulle kigge lidt hen over midten, ikke? Og ikke bare lave røde finanslov. Så på den måde er det jo en udmærket melding at sige, hey, kom lige over til os, fordi vi vil gerne være med til at lave noget langsigtet. Så den melding er der jo sådan set ikke. Om det er også derfor, jeg siger, indholdsmæssigt er der jo ikke noget galt i det. Og jeg er egentlig også svært ved at forestille mig, at der er ret mange i Venstre, der sidder og tænker, at det var dog en virkelig forkert melding. Altså jeg tror slet ikke, det er det handler om, alt det der interne halløj.
Nej.
Det er slet ikke indhold,
men
det er
form. Men når vi har talt om det der med, at der ikke sker noget Venstre, så må vi da indrømme, at de har da været effektive. De har været hurtige til at holde gruppemøde.
Det er jo en telefonkonference.
Ja.
Det kan man jo altid farve.
Så der er der noget, der kan gå stærkt.
Det kan være, at de kan politikudvikle lidt på den næste telefonkonference.
Ja, det kan være, det er det. Helle Degn, må jeg så ikke spørge dig? Mm. Det indtryk, jeg får af det her forløb, det er, og også når Charlotte melder ud omkring, hvad Søren Pape skal gøre osv. osv., det er en lille smule, at der er nogle gode idéer, og det, nu tager vi dem bare sådan helt farveløst, altså, men selvfølgelig med udgangspunkt i den her. At hvis der er nogen, der melder en god idé op, som langt de fleste også internt i det parti og naboerne, om man så må sige, sådan set er med på, der kommer så nogle gode idéer, som bliver lagt ned, ikke af hensyn til ideen, men af hensyn til alle mulige andre faktorer, til noget taktik, til noget med, at vi har heller ikke selv fundet på det ene og det andet. Det vil sige, de bedste idéer, de dør på grund af taktik. Er det ikke et problem?
Jo, det er da selvfølgelig et problem. Jeg vil lige sige til...
Og er det rigtigt? Skal vi selvfølgelig måske godt
lide? Ja, jeg vil lige sige til en kommentar til Charlotte. Jeg synes jo, at vælgerne gav en klar tale, at man ønskede et skifte. Og derfor skal det skifte også manifestere sig. Og det er det, som Mette gør i første runde her med sin allerførste finanslov. Det må man forvente. Og det har alle kommentatorer også ligesom accepteret. Det er ligesom sådan, det er med den første finanslov.
Det er vel sådan, der ligger et forståelsespapir,
yeah.
Det skal indfries.
Ja, yeah, det skal det.
Og så
det,
tager vi den derfra.
Lige præcis. Og derfor så tænker jeg, Mette Frederiksen, både i opposition, men også nu i regeringen, har jo sagt, at hendes regering, den skal måles på at lave politik, med de regeringsbærende partier så meget som muligt. Selvfølgelig har man et forståelsespapir med sine egne, der har bragt regeringen til verden, men man har også en forståelse af, at det er klogt, også hos SF, at man får også den blå afdeling med i et eller andet omfang. Så jeg synes, lad os nu se, det er kun den første finanslov, vi har set, så jeg tror, der kommer samarbejde på tværs om inden. Det var også det, vælgerne reagerede på og sagde, at vi vil ikke have mere det der blokpolitik, som udartede sig i de mest åndssvage ting, som Dansk Folkeparti skulle have motorveje her og der, hvor der ikke var brug for dem, og de skulle have flygtningeøer, og jeg ved ikke hvad. Altså, det blev Dansk Folkeparti også straffet voldsomt for af vælgerne, ikke? At det var for skæve udmeldinger. Så derfor synes jeg, at det er helt klart, at Dansk Folkeparti lige går ind nu, hvor der er et momentum, hvor Blå Blok slet ikke kan levere, hvor de går ind og vil gerne snakke dagpenge. Fordi Tusinddal, han har selvfølgelig sagt, jamen der er også mange af vores vælgere, som sådan set er blevet ramt på en hårdere måde, end man havde forestillet sig, da man lavede den reform. Og det er også Socialdemokratiets reaktion på det, at virkningen, effekten af den, har været helt skævt. Altså, og det bliver værre og værre, fordi der ikke er en pristalsregulering på de der ordninger. Så det må jo også lige ses i sammenhæng med en overenskomst, der forhandles. Altså, det er noget med timing. Af praktiske grunde skal man have den nu har man fået finansloven på plads, men nu skal man også have overenskomsten på plads. Lad os se, hvad arbejdsmarkedets parter selv kan levere. Det vil jo være det bedste, hvis de også kan være med til både at finansiere og levere nogle af løsningerne. Og man så politisk bagefter kan vurdere, lever det op til de forventninger, som vores vælgere har. Og der kan vi godt komme i snak sammen. Det tror jeg, og derfor er det klogt, politisk, taktisk, men det er ikke realiserbart, at Socialdemokratiet bare laver en reform med Dansk Folkeparti, fordi vi ved ikke, om I er langtidsholdbare. Undskyld, jeg siger det lige ud.
Det kan Morten jo lige prøve at svare på.
Men altså, vi er jo nødt til at sørge for også andre regeringsbærende partier på den anden side er med, fordi det er så fundamentale ting, vi taler om. Det berører så mange.
Morten? Jo, er I langtidsholdbare?
Ja, jeg tror bestemt, vi er. Jeg tror ikke, at I slipper af med os sådan lige med det første, hvis overhovedet. Det er rigtigt nok, at vi fik en ordentlig losing ved valget, og det har vi jo talt om mange gange, og det gjorde vi også sidst, jeg var med i det gode gamle Folketing. Jeg tror, man er ved at finde ud af, hvad man egentlig har gjort galt. Om det så er en motorvej, eller om det er en radiostation, eller om det er en flygtningeø, det vil jeg så ikke komme ind på her, hvad der skyldes. Jeg tror, der var mange forskellige dele, der gjorde udslaget. Men i forhold til samarbejde omkring dagpenge, der synes jeg, at det var glimrende at se, at min formand var ude i medierne her i weekenden og spille den bold. Og det er da helt klart, at Dansk Folkeparti vil da gerne være med til at rette op på noget af det, der ikke har virket som, eller, ja, efter hensigten og har været mere skævt, end man egentlig havde regnet med fra start af, dengang man lavede aftalen tilbage i, jeg var det 7-0'erne i hvert fald, ikke?
Jo.
Så stiller jeg bare lige spørgsmålet igen, fordi her kan man så sige, men det er jo sådan en pragmatisk tilgang til det her. Men så stiller jeg lige spørgsmålet igen, Morten. Det her med, om gode idéer, der bliver smidt op i luften, tit dør på grund af taktiske overvejelser, at det er sådan lige, men det passer simpelthen ikke lige ind i den her plan, vi har lagt, eller så videre, så videre, eller jeg skylder nogen noget, eller det ene
det tror jeg måske, det gør det jo nok generelt, det er jo ikke bare i et parti, det foregår.
Nej. Det er skam over hele
det. Det tror jeg, du har, at der er en vis græn af sandhed i, at der godt kan være tider, hvor at en rigtig god idé kommer på det forkerte tidspunkt, og så ryger den simpelthen væk, og måske aldrig kommer frem igen.
Men sådan har det jo altid været i politik. Ja. Det var også med personer, og det ser vi også med hr. Jensen. Det er altså det rigtige signal på det rigtige tidspunkt, og den rigtige person på det rigtige tidspunkt. Fordi der er altid så mange mellemregninger.
Ja.
Det er jo ikke bare lige den, der er oppe på overfladen. Altså hvert parti har nogle referencer og nogle ting, vi skal tilgodese i vores egne partier. Så derfor passer det ikke altid.
Så må jeg igen, det er selvfølgelig et tænkt scenarie det her, men den optimale situation, Charlotte Dyremose, havde den været, at Kristian Jensen havde siddet og grublet over det her. Men så havde han været bevidst om sin egen position i partiet, og så var han gået op til Jakob Ellemann og havde fremlagt en eller anden plan, Og hvis det så var lykkedes at få Ellemann med på den plan, sige, men prøv, du behøver ikke at sige, det er mig, der har sagt det, fordi så bliver der rav i den. Men hvis Venstre var gået ud og har sagt noget af det her, med at de, hvad skal man sige, regeringsbærende partier, de skal lave en 10-årsplan, og så skal vi prøve at holde fløjene lidt ud i strakt arm. Havde det været, om ikke optimalt, så noget bedre?
Ja, men altså, jeg synes jo i det hele taget, at det ville være dejligt, at Venstre bare melder ud, at de er klar til at lave reformer. Mm.
Ja, det skal vel også være noget mere konkret. De kan vel ikke bare nøjes med at sidde og sige, at vi er klar?
Nej, men der var jo også, kan man sige, et vist antal punkter der. Jeg ved bare ikke, at det der scenarie, du lige spiller ud med, at Kristian Jensen sidder og grubler lidt, og så går han op til Jakob Ellemann, og så siger han, hey Jakob, nu har vi vel egentlig altid, eller jeg har i hvert fald, Kristian Jensen, altid ment, at det var godt, hvis vi kunne få lavet lidt reformer og gøre vores samfund lidt mere solidt. Og det ved jeg godt, der har været sådan lidt frem- og tilbageholdninger om i Venstre, men de fleste af os har trods alt dog ment, at vi skulle lave lidt af de her reformer. Kunne du ikke lige gå ud og sige det? Du behøver ikke at sige, det var mig, der sagde det. Jeg ved ikke, jeg kom bare til at trække lidt på smilebåndet.
Men vi er enige om, at det er karikeret, men det handler jo bare om, at der er tilsyneladende ingen andre, der får idéer i det parti.
Sagen er jo også den, at det er jo ikke grunden til, at Jakob ikke bare går ud og siger sådan. Det er jo fordi, at han ikke er klar til at sejle den retning. Og det er jo fordi, at han ikke nødvendigvis... Og det er jo muligvis fordi, at der er nogen i partiet, der ikke er klar til at sejle den retning. Og det er jo, jeg synes, det har været lidt svært at vurdere på Venstre, ikke? Altså også den der melding, Løkke kom med, at nu skulle han pludselig i regeringen med Mette Frederiksen, altså undskyld, og lige inden valget og sådan noget, altså det blev der noget
69 milliarder.
Uklart, ja. Et eller andet.
Det er vi da fuldstændig enige om, det var da bizarrt.
Og derfor kan man sige, at denne her melding fra Kristian Jensen, jeg må indrømme, jeg kan heller ikke rigtig, altså den kan jo ligges i to, den kan ligesom tolkes i to retninger. Den kan tolkes som, nej, nu vil vi faktisk ikke være socialdemokrater, nu vil vi lave reformer. Eller den kan tolkes i den retning, der hedder, nu vil vi faktisk hen over midten, så det her, det er sådan set bare en Løkke light. Altså, og derfor kan man jo sige, den, altså mere konkret er den melding jo heller ikke, så man kan lidt bruge den til det hele. Men problemet er vel i virkeligheden at få fundet noget fodfæste, ikke? Og det er jo det, som jeg tror, det er en lille smule svært for en tidligere næstformand at komme op til formanden og sige, Jakob, se nu at få fundet dit fodfæste. Fordi det har han jo selvfølgelig brug for at gøre med de nye folk, han har omkring sig.
Det er jo bare sådan, det er.
Det er jo også derfor, man i virkeligheden kan sige, at uanset at jeg altid har haft meget sympati for Kristian Jensen, og han sådan set altid har haft nogle meget, synes jeg, gode og saglige holdninger, og også gode og saglige måder at arbejde på, så er det måske bare, altså, som Helle siger, det forkerte menneske på det forkerte sted, og så må man finde ud af, hvad man så skal bruge resten af sit arbejdsliv.
Men så er spørgsmålet bare igen, Helle Dejen. Hvor lang snor har Jakob Ellemann? Han kan jo ikke blive ved med det her. Der må vel være, så kan alle de andre konservative, og Dansk Folkeparti, og nogen kan jo stå og råskrige, men på et eller andet tidspunkt er der jo, hvad skal jeg sige,
han skal andre... mene noget på et tidspunkt.
Jo, men så er der, altså, der er jo, så pludselig dukker der jo tronranere op, ja. Og baglander, alt muligt, som siger, prøv at høre her, Ellemann Junior, nu skal der altså meldes noget ud.
Jeg vil sige, det er et signal, sådan som vi andre udenforstående læser det. Det er, at der er en proces, en helingsproces i Venstre, som ikke er færdig. Mm. Fordi det er derfor, jeg sidder og siger, sådan er det ikke. Herr Jensen kan ikke bare gå til sin nuværende formand og sige, hør her, sådan og sådan. Kristian Jensen har jo fået en lektion, at han skal gå i folketingsgruppen og få det afklaret, fordi her ligger forskellene tydelige til i Venstres bagland. Og det er folketingsgruppen, som skal tolke efter et årsmøde, hvad det er, man PT mener. Der er det igen Jensen, han springer over folketingsgruppen. Og sidste gang undskyldte han, at han ikke havde gået til folketingsgruppen og fået det her diskuteret. Nu laver han det en gang til, og der må man sige, altså det er jo en dummerik. Altså det burde han jo sige sig selv efter første udspringsøvelse, at den lander på hovedet, den der. Så at processen er den, at Venstres organisation, før var det partiorganisationen, nu den politiske del af organisationen i folketingsgruppen, skal have klaret sig selv af, og det har den tydeligvis ikke fået. Han har ikke et klart bagland, der kan sige til ham, du, nu skal vi bare den vej. Fordi du kan både høre borgmestre og regionale formænd og hvad vi har, der melder ud i alle retninger lige i øjeblikket. Så jeg kan godt forstå frustrationen i den blå afdeling, fordi det er svært at samles om noget, fordi der kommer de der diversiteter, altså forskelle, så man kan ikke vide, hvor har du flertallet i Venstre? Så det er jo noget, det synes jeg, man kan forvente af Ellemann, at han fik klaret lidt mere af den proces, for den tykket igennem, og så at han bliver handlekraftig, fordi han er ikke handlekraftig lige i øjeblikket. Og som du spørger om, herr formand, så kan det ikke sådan bare lige bestemmes ved, at han nu viser Tarzan-øvelser her, og står og spiller stærk mand. Altså, det viser i virkeligheden en svag mand. Det synes jeg, han skal passe på med. Han skal virkelig have bearbejdet sin folketingsgruppe, så de bliver enige om, hvad det er. Så de skulle jo have nogle seminarer, hvor de får afklaret sig selv og hinanden. Så det er
et godt råd herfra. Ja, se at komme på seminar. Ja. Se at komme på seminar.
Se nu at få tykket det bolsje der, ikke?
Så stiller jeg lige et sidste spørgsmål, inden vi går videre. Morten Marinus, Christian Jensen.
Ja.
Hvad skal han nu?
Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Hvad for et job skal han finde sig nu?
Fordi det skal jeg. Jeg har jo selv travlt med at prøve at finde et job, så det skal jeg ikke begynde at anbefale andre, hvilket job.
Så han skal gerne søge andre brancher end dig?
Ja, det tror jeg også, han gør.
Men er vi enige om, han er en færdig mand i den gruppe, der han er færdig i Venstre? Der er jo ikke mere at komme efter nu.
Altså, jeg vil sige det på en anden måde. Altså, i forhold til de nye medlemmer, de har fået ind i Venstres gruppe, som jeg jo ikke kender ret mange af, så må det være nogle virkelig dygtige folk, når man har kræfter, eller hvad hedder det, har behov for at smide en kapacitet som Christian Jensen på bordet.
Altså har simpelthen råd til, og ja, han er jo en af deres mest erfarne.
Jeg havde jo stadigvæk, dengang han gik af som næstformand i det her formandskab, måske troede at holde lidt lav profil, og så komme tilbage enten som, hvad ved jeg, finansminister igen, eller udenrigsminister igen, eller en anden fremtrædende post, hvis han havde spillet sin kort rigtigt og som holdspiller. Og så er det rigtigt, som Helle siger, det gjorde han jo ikke, fordi han jo så har meldt ud en gang til i avisen, uden at gå i folketingsgruppen først og debattere. Og det burde han måske have lært, og han var måske også selv blevet overrasket over, hvor stor Tarzan,
det siger han jo.
Jamen altså, hvor stor Tarzan og Ellemann ville ud og spille på den her. Men det er jo rigtigt nok, at han havde gjort det en gang før. Så hvad han skal nu, det ved jeg ikke.
Charlotte Dyrmose, en sidste kommentar.
Sagen er jo den, at altså, man kunne sige, i forhold til, hvis han gerne ville tilbage i Venstre, så uanset om Ellemann havde spillet Tarzan eller ej, så havde han nok haft større gavn af at sætte sig ned, slappe lidt af, læse nogle udvalgsdokumenter og hygge sig lidt med det. Og ikke, altså,
det tror jeg
heller ikke nogen, der glemmer, hvem Christian Jensen er de næste par uger, så han havde nok ikke, det havde ikke været en stor krise, hvis han ikke havde været i nogen avis i 14 dage nu, vel? Så måske skulle han bare, og derfor har han måske også bare for svært ved ikke at gøre en hel masse. Mm. Og Christian har jo altid været en enorm arbejdsom mand, ikke? Altså, Christian Jensen er en af de politikere, jeg kender, der altid har været allermest velforberedt og allermest viden om alle mulige detaljer. Han er vanvittigt dygtig. Absolut. Og jeg tror simpelthen, hans største problem er, at han kan ikke finde ud af at sidde på sine hænder og lave ingenting. Altså, det passer ikke til manden. Så jeg tror sådan set også, at han får et sjovere liv, hvis han kommer ud og bruger sine kompetencer et andet sted. Og det er smadret synd, fordi jeg kan godt lide Christian Jensen, og jeg kan godt lide hans linje også. Jeg synes, Venstre gerne må ligge på hans linje. Og derfor kunne jeg sagtens se ham som havende en fremtrædende post i Venstre i fremtiden. Men jeg tror simpelthen, at han selv personligt får et surt liv af det, fordi han ikke får lov, og han kommer til at kede sig, og det er synd, fordi han er en dygtig mand.
Godt. Således en jobannonce for Christian, en lille anbefaling her fra det gode gamle Folketing. Hvis man søger en arbejdsom og ordentlig mand, så kan man bare... Man kan ringe ind til Folketing, man kan finde hans mailadresse, simpelthen nemt, meget nemt, og så må I selv tage den derfra. Godt, kære venner, så går vi videre til noget... knap så hyggeligt. Stemningen er dårlig i Venstres folketingsgruppe, men stemningen på udrejsecenter Ellebæk er, tror jeg godt, jeg kan sige, noget dårligere. Europarådets,
Torturkomité.
Ja, nu skal jeg lige, jeg skal lige have den helt præcis. Europarådets komité til forebyggelse af tortur. Det er bare, så vi lige får navnene helt på plads. De har besøgt Danmark og blandt andet besøgt udrejsecenter Ellebæk. Det er ikke første gang, de har været her. De har faktisk været her et par gange før, og heller ikke ved de foregående besøg haft specielt flatterende ord om Danmark. Men den her gang, der har de simpelthen været meget hårde og siger, at udlændingecenteret er uegnet til mennesker. Stedet betegnes som et af de værste i Europa af komitémedlem Hans Wolf, som har ledet delegationen og skrevet rapporten, som blev offentliggjort i sidste uge. Han påpeger blandt andet manglende toiletter, utilstrækkelige sundhedstilbud, bæltefikseringer og stærkt begrænset adgang til fri luft. Og det handler jo om mennesker, som det er ikke kriminelle asylansøgere. Det er, hvad skal man sige, helt almindelige asylansøgere, som er blevet afvist. De har ikke fået asyl, men der er jo ikke noget ulovligt ved at søge asyl. Så modsætter de sig så udrejse, og så har vi så, hvad skal man sige, misæren. Ja. Men det er der nok ikke nogen af os, der vil tale imod. Det er selvfølgelig et problem, fordi hvad gør man så med de mennesker? Og så kommer det næste spørgsmål, hvordan behandler man de mennesker? Nu siger Europarådet så, at det her sted, udrejsecenter Ellebæk, er uegnet til mennesker. Det er der andre, der har en anden mening om. Pia Kjærsgaard var straks på Twitter og skrev, Ellebæk skal jo ikke være et rart sted at være. Det er folk, der har fået afslag på asyl, og de skal rejse hjem. Og det samme skriver justitsminister Nick Hagerup, som sidder med det her område. Han siger, grundlæggende kommer vi til at blive ved med at have et center som Ellebæk, som ligner et fængsel, hvor det ikke skal være rart at være. Dem, der opholder sig der, skal motiveres til at rejse ud af Danmark. Det er folk, som er kommet hertil, og som har fået deres sag grundigt behandlet. Det er blevet konstateret, at de ikke har fået et grundlag for at opholde sig her. De skal rejse ud af landet, og så kommer det vigtige, i min optik i hvert fald. Og det her er et skub i ryggen. Altså, det skal være træls, fordi så kan vi få dem ud. Og se, det er det, vi lige skal vende nu. Hvor går grænsen, Morten Marinesen? Hvor træls skal det være? Fordi det afspejler vel også os?
Jo, jeg står helt på linje med både Pia Kjærsgaards udtalelse og justitsministerens. Selvfølgelig skal et udrejsecenter ikke være et hotel og have de forhold, at der så er nogle sanitære problemer måske med manglende toiletter. Det er måske noget, man kan kigge på, men selvfølgelig skal det da ikke være et hotel, og at der kommer nogen fra Europarådets komité her og påpeger noget endnu en gang, det tager jeg sådan set og blæser på, fordi at jeg har det sådan, at jeg vil helst have, at man er herre i eget hus, også i det her tilfælde. Jeg bryder mig ikke om, der kommer nogen andre steder fra og bestemmer, hvordan det skal være i Danmark.
Men nu kan man sige,
så i forhold til nogle af tingene, altså de der sanitære, det kan da godt ske, man skal kigge på de forhold, men jeg bakker helt op om både Pia Kjærsgaard og justitsministerens udtalelse om, at det her, det skal være et skub for at få de her mennesker til at, der har fået afslag på asyl. Det skal vi jo ikke glemme.
Det er nævnt og ikke glemt.
Og jeg bakker jo også fuldstændig op om dengang, at var det Støjberg, der kørte de her udenlandske avisannoncer om, hvordan forholdene var blevet i Danmark for nærmest at holde nogle asylansøgere væk fra Danmark. Mm. Og kan det her blive en historie i...
Som
i
der jo var en del blæst om, at der var forkerte oplysninger osv., som hun måtte
men i det her
tilbage,
tilfælde, kan det blive en historie i de lande, hvor der kommer asylansøgere fra, som, hvor der er mange, der bliver afvist fra, så har jeg bestemt ikke noget imod det.
Okay. Charlotte Dyrmose, hvad siger du?
Jamen altså, det er jo... bare grundlæggende forbistret, at vi skal have sådan nogle centre, ikke? Men at det ligner fængsler, det synes jeg jo ikke, at der er noget specielt mærkeligt i, fordi man kan sige, nu bliver man med at sige, at de er ikke kriminelle. Nej, men de retter sig jo faktisk ikke efter de regler, vi har. De retter sig ikke efter de afgørelser, som er truffet.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan set det, der er problemet. Altså, og sådan er det jo, altså, uanset om vi andre ikke betragter os som kriminelle, hvis vi ikke retter os efter statslige eller kommunale afgørelser, så ender vi også på et eller andet tidspunkt i fængsel. Altså hvis man nægter at betale sin skat, eller hvad det nu måtte være, ikke, så får man jo at vide, det skal man, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det til kriminalitet, hvis ikke man retter sig efter de afgørelser, som myndigheder træffer.
Mm.
Så på den måde er der jo ikke noget mærkeligt i, og der er heller ikke noget mærkeligt i, at man bliver nødt til at holde dem inde, hvis man er bange for, at de stikker af og går under jorden. Så derfor er det jo stærkt problematisk, at vi har de her mennesker siddende. Så vil der være nogle af dem, der mener, at deres sag er forkert afgjort, men det er jo en anden diskussion. Det kan jo sagtens være, der er det. Men det er sådan set jo ikke det, der er diskussionen her. Diskussionen her er, hvad gør vi? Og der er det er jo grundlæggende. Problemet er jo her, at det, som driver mennesker, det er håb. Og så længe der er håb for at kunne blive her, og man mener, det er rarere end at være der, hvor man kom fra, og der er sandt for dyden mange steder i verden, der ikke er rarere end Danmark, så man kan jo godt forstå, at man kæmper, fordi man synes, man har et håb.
Mm.
Så i virkeligheden kan man sige, at opgaven her er jo det at give dem et håb for en fremtid, der hvor de kom fra.
Ja.
Altså så i virkeligheden skal vi jo have lukket håbet om at blive i Danmark, og åbnet håbet om en fremtid, der kan fungere i det land, de kommer fra. Så derfor er det her jo en del af, at man er nødt til på den ene side at være ret klar i mailet og sige, du kommer ikke til at have et håb om at blive her. Fordi hvis man så alligevel lader nogen slippe igennem, ja, så vil man jo så desværre holde folk fanget, og der skal vi jo huske, der er jo så også nogle af dem, der så dermed holder deres egne børn fanget i det. Hvorimod, hvis man kan åbne for et håb om, jamen du kan få noget hjælp og noget støtte til at komme hjem, jamen så er det klart, så kan man gøre det mere attraktivt. Så det er jo en af mange bolde her. Og så synes jeg jo i det hele taget, at denne her problemstilling igen viser, hvordan at vi jo har brug for på international plan at gøre fuldstændig op med den måde, vi har asylsystemer på. Altså at man kan komme til et sted, som er det nærmeste fra der, hvor man er flygtet fra, så får man med sin sag behandlet, og at man så slet ikke skal rejse videre, hvis ikke. Altså, det er jo, problemet er jo her, at vi vil meget, meget gerne overholde konventioner, det skal man også her, det vil sige, at hvis forholdene her ikke er rimelige i forhold til, hvad man ville gøre, når man har folk i forvaring, altså toiletforhold og så videre, så skal det selvfølgelig være i orden. Men når vi vil gerne på den ene side overholde konventioner, behandle folk ordentligt, men vi skal jo sådan set også respektere og sige, at en del af de konventioner var jo oprindeligt også, at man kun kunne flygte til det nærmeste fredelige land. Den del overholder vi ikke, og i virkeligheden viser det sig jo mere og mere i de her år, hvor problematisk det er. Mm-hmm. Fordi man giver jo faktisk folk nogle falske forhåbninger. Og det er jo sådan set også synd for de mennesker, det er jo sindssygt synd for de her mennesker, at de sidder i den her situation. Og det gør de jo, fordi de har fået nogle falske forhåbninger.
Men lad os prøve, der er meget med Dublin-forordninger og alt muligt, som vi kan komme op til, det her med, at man ind det første land og så videre, det er jo også noget, som Grækenland og Italien har klaget over, fordi der kommer jo bare flere dernede, end der kommer herop og så videre, så det system er jo de facto gået i stykker, og det skal der også laves noget med.
Men man jo overveje, om ikke vores ansvar så var at hjælpe der.
Og
der er vi nødt til at se ud over vores egen lille snævre danske grænse.
Selvfølgelig er vi det, men hvis vi bare lige prøver at starte med, trods alt de problemer, vi har inden for huset, som er det her, så er der jo bare, for det første, Helle Dein, nu siger Morten Marinus, at det her med, at der kommer nogen og siger til os, hvordan vi skal gøre os videre. Men sagen er vel, hvis vi ser sådan helt objektivt på det, Europarådet er jo ikke nogen. Det er jo ikke nogen, der bor nede i Europarådet fra Europalandet. Det er jo os selv. Det er jo et råd, som vi er medlem af, som vi har tiltrådt med nogle regler, som vi alle sammen er enige om. Det er sådan, vi gør. Så det er os selv, der kommer og siger, det her, det er ikke egnet for mennesker. Det bør vi vel tage til efterretning? Det synes Eller jeg... hvad? Nick Hækrup er tilsyneladende uenig.
Det synes jeg i den grad, at vi skal lige holde en pause og tænke os godt om. Europarådet startede efter 2. verdenskrig. Det er faktisk sådan, at jeg har siddet i Europarådet i 6 år, og været, der er 3 komiteer. Jeg har været komiteformand for den økonomiske komité i Europarådet i næsten lige så mange år. Og ikke mindst har jeg samarbejdet med torturkomiteen. Og den har været ledet af en, der hed Bent Sørensen, som var gift med en, der hed Inge Genefke, som har lavet meget fint NGO-arbejde mod eller for torturofre for at rehabilitere dem. Bent Sørensen har jeg fulgt hans formandskab. Det var fair og ordentligt arbejde. Og det vil jeg også sige, denne her komité, der har været på besøg i Danmark for at monitorere og efterse os, har afleveret en meget fin rapport, og hvis man går ned og ser på, hvad det er, de siger, så er det grove løjer. Og det synes jeg ikke, Danmark kan være bekendt. Så derfor var jeg meget beklemt over, at justitsministeren ikke sagde, det her, det vil vi tage alvorligt, og det vil vi selvfølgelig se på. Danmark skal også respekteres ude i verden, for vi holder de aftaler, de konventioner, vi har været med til. Så det er ikke bare lige andedammen i Danmark, som kan gøre, hvad vi vil. Nej, vi har forpligtet os til over for andre lande i fællesskab at finde den mindste fælles nævner. Og den siger altså, at her er vi på gale veje. Efter min opfattelse handler det om at få respekteret, fortolket, hvad det er, den her komité anbefaler, vi skal gøre, og så se at få det gennemført. Jeg synes ikke, vi kan være andet bekendt. Jeg synes, det er pinligt. Og selvfølgelig, som Dansk Folkeparti, som Marinus siger, skal det ikke være hoteller, de skal være indkvarteret på. Nej, det er der heller ingen, der taler om. Det er sådan propagandasprog. Det handler bare om, at der skal være værdige, ordentlige, sanitære forhold, og det skal altså være ordnet forhold, som denne her komité også påpeger. Og jeg har fuld tiltro til og stor respekt for den komités arbejde, fordi jeg som sagt har fulgt det, deres rapporter i de 6 år, jeg har siddet i Europarådet. Og det er meget gennembearbejdet, det arbejde, der laves der.
Morten Marinus.
Jeg har ikke så meget andet at sige til end det, jeg allerede har sagt. Jeg synes faktisk, at det Charlotte, hun siger med, at vi skal jo i stedet for arbejde på at få de her mennesker sendt hjem og give dem en tilværelse der, som de kan være med til at bygge op det, de kommer fra, at det er måske der, vi skal sætte mere ind og bruge flere kræfter på, frem for at opkvalificere vores udrejsecenter. Så tror jeg faktisk, at vi skal gøre en ekstra stor indsats for faktisk, at de folk, der så bliver afvist, de har noget bedre at vende hjem til end det.
Må jeg ikke godt lige komme med en politisk bemærkning?
Det må du gerne.
Og sige, jeg synes jo, at det har vist sig, at den tidligere regering kom ud i det absurde for at finde løsninger. Da man lavede politisk et stort blow-up-nummer med at sige, nu vil vi sørge for, at flere kommer hjem. Der sad jeg jo som tidligere minister i Udenrigsministeriet, og vidste godt, hvor svært det var at komme for de der mennesker hjem. Det er ikke sådan lige. Og derfor tænkte jeg, det er da virkelig et hul i luften, man slår der. Og det er ren populisme at sige, at vi kan godt sørge for, at de kommer hjem. Nej, det kan man nemlig ikke, fordi der er så mange barrierer, der er så mange forhindringer, at selvom man gerne vil, så er det nærmest umuligt at få dem proppet ned i halsen. Og det er derfor, jeg har været med til at lave bistandsarbejde, bistandssamarbejde, for netop at sige, at vi vil gerne reintegrere de her mennesker, de skal i beskæftigelse, vi kan sende dem hjem med en pose penge osv. osv. Det er meget mere konstruktivt, i stedet for at lave den der provokationspolitik ud af det. Lad os nu få samlet kræfterne og se om, hvad har vi at samarbejdsmuligheder med dem, der ikke vil tage imod deres egne statsborgere. Det er så provokerende, men man løser det ikke ved sådan en populistisk politik at sige, det kan vi godt klare. Ja. Nej, det er ganske vanskeligt.
Morten Marinus, må jeg så ikke spørge på den her måde? Handler det en lille smule om, nu sidder vi jo her og har god tid til at tale om det, og så kan vi godt få talt os frem til en i virkeligheden, om ikke andet så et pragmatisk svar på den her rapport, at selvfølgelig er det, der er ingen, der siger, at de skal bo på hoteller. Det vil være mærkeligt. Og vi skal arbejde for at få dem hjem, fordi deres sag er blevet behandlet ordentligt. Det siger Hækkerup jo også, og det er den. Det stoler vi alle sammen på. Og derfor skal de ud, og så har vi så misæren med, hvordan og hvorledes, når de så ikke vil. Men den anden side af det er så, at vi skal vel også kunne se os selv i spejlet, om man så må sige, i forhold til, kan vi tillade os, altså det billede, der skal ud, jeg ved godt, så man vil gerne have et billede af et hårdt Danmark, hvor man ikke har en chance som udlænding, fordi sådan er spillereglerne ikke, og det skal være fair for alle, og der skal være en stor fordelingsnøgle osv., og det billede vil vi sikkert gerne have, men selvbilledet af, at vi er et lille land med et godt demokrati og en velfærdsstat, som behandler mennesker ordentligt, vil vi også gerne have. Så mit spørgsmål er, det kommer nu, det var lidt langt, undskyld, om problemet i virkeligheden ikke er, at indvandrerpolitikken lige nu, udlændingepolitikken, er blevet enormt sort-hvid. Enten så vil man spille, så er det den hårde hånd, måske nærmest unødigt hård, eller unødigt blød. At man kan ikke finde det der mellempunkt lige nu, fordi det var sådan en ting, Socialdemokraterne var nødt til at spille hårdere i valgkampen, fordi ellers så ville de ikke vinde et valg. Og derfor går Nick Hagerup også ud. Han siger ikke et ord om, ja, men det er der selvfølgelig også, altså de skal jo kunne gå på toilettet, og de skal have mere frisk luft, end folk, der er de facto i fængsel. Han spiller kun på det hårde, ikke? Og siger, jamen det her, de skal have et skub i ryggen, til de kommer hurtigt hjem. Og Dansk Folkeparti er måske lidt ude i sammen. Altså du siger jo også...
Ja, jeg tror, der er forskel, men man spørger... Min hustru er også med i Dansk Folkeparti. Hun siger tit til ham, Morten, du ser altid så sort-hvid. Kan du ikke sætte lidt mere farver på en gang imellem? Mm. Og det er ikke kun på politik, det er også generelt. Men i forhold til det her, så tror jeg faktisk, der er plads til begge synspunkter.
Når vi sidder her, Morten, men den her udmelding fra Nick Hagerup, den er jo meget sort.
Jo, men vi så det til valget. Der var de her hårde partier, der fik, altså Socialdemokraterne meldt ud, de fik da et godt valg på det. Der har også været partier, som har været sagt fuldstændig modsatte, også fik et godt valg. Jeg tror da, at folk er fuldstændig forskellige i forhold til, hvordan de mener, at vi skal have udlændingepolitik i
Men
Danmark.
Men tror du, folk kun er sorte eller hvide?
Jeg tror, der er forskel. Nogle er sorte og hvide, og nogle er mere mangfoldige og farvestrålende i forhold til at finde løsninger. Og det kan godt ske, at jeg lige på det her punkt er meget sort-hvid. Fordi jeg tror altså, at vi er nødt til at sætte hårdt mod hårdt, for ellers så får vi for mange asylansøgere, som allerede på forhånd er givet, at de vil få afslag. Og så kan man altså lige så godt vide, at i Danmark, der bliver man altså ikke belønnet. Også selvom man får et afslag, der får man ikke sådan et eller andet bonusophold. Altså, så jeg ser slet ikke noget problem. Det kan godt være, at der er nogle sanitære problemer, der skal løses, men det er altså et udrejsecenter, og de har fået afslag, de har fået behandlet deres sag.
Og det, der er ingen
og der er jeg nok bare sort. Det må jeg så bare erkende.
Charlotte Dyrmund.
Altså, jeg tror sådan set også, at man er nødt til ligesom at sige, jamen, det er ikke nogen fest, og sådan er det, og det er heller ikke nogen, der siger, at det skal være. Men jeg synes, vi har et generelt problem, som jeg synes, jeg har set i stigende grad, nemlig den manglende respekt for, at vi har nogle konventioner, og dermed også, at vi har nogle principper. Mm-hmm. Og i virkeligheden, og det har jeg vist sagt også før i denne her form for forum, er der alt for få principper i politik. Jeg synes, der bliver færre og færre af dem, og det kan godt være, at det er bare mig, der bliver ældre og mere sortseende. Men det her med at sige, at nu har vi nogle konventioner, så skal vi selvfølgelig leve op til, at tingene er i orden i forhold til de konventioner. Også selvom det ikke er nogen mennesker, der skal blive her. Også selvom det ikke skal være nogen dans på roser og sidde der. Så skal de selvfølgelig kunne komme på toilettet og få frisk luft og alle de her ting. Og så skal vi selvfølgelig arbejde også, altså så er der jo også, konventioner skal jo også udvikle sig, så skal vi arbejde med det. Men jeg synes jo for eksempel, det er vanvittigt svært at gå ned og sige til både det iranske og det irakiske styre, at de skal tage imod deres egne statsborgere, selvom de ikke samarbejder, for det synes jeg, de skal. Jeg synes, vi skal arbejde for, at lande er forpligtet på at tage imod egne statsborgere, også når egne statsborgere ikke samarbejder. Men jeg synes, det er vanvittigt svært at gøre, når vi har en regering, der lige har været ude og vil tage statsborgerskabet fra danske statsborgere, fordi vi ikke kan lide dem, og vi ikke vil have dem hjem. Mm-hmm. Så kan jeg være meget uenig i, at de mennesker nogensinde skulle have haft et dansk statsborgerskab, og jeg tror ikke, de føler sig voldsomt danske, de mennesker, som
Men det er principielt det.
Men der er noget principielt i, at hvis vi vil gå ud og sige, og det synes jeg, vi skal, at de her lande bliver nødt til at tage imod deres egne statsborgere, uanset hvad de egne statsborgere synes om det. Så er vi også nødt til på den anden side at tage imod egne statsborgere, uanset hvad vi synes om disse egne statsborgere. Og det er jo der problemerne er, og det er jo virkelig det samme i forhold til de her konventioner, at hvis vi skal sige, jamen prøv at høre her, vi skal faktisk følge det princip, der hedder, at man flygter kun til det nærmeste sikre land, så bliver vi simpelthen nødt til at tage sammen og sige, så bliver vi nødt til at gøre en massiv indsats for at hjælpe de lande, som lige for tiden er de nærmeste sikre lande. Fordi ellers bliver det ren hykleri. Og det er jo nogle af de ting, som jeg synes, at altså der bliver vi simpelthen nødt til at vogte de der grænser, der hedder konventioner og principper. Og jeg synes, det er meget, meget svært at få politikere til at tale om principper. Og det synes jeg er vældig trist.
Det er også noget frygteligt noget. De forpligter jo sådan nogle.
De forpligter, ikke? Og så nogle gange, så bliver man faktisk nødt til at stå på mål for noget, man egentlig ikke bryder sig om. Fordi Præcis. At man ellers risikerer at vælte et princip, man faktisk overordnet set synes om, ikke? Altså, når vi har jo haft hele diskussionen. Altså, jeg blev jo helt ned og brættet for alt det her med burka og tørklæder i sin tid. Fordi jeg helt principielt mener, at man skal have lov til at gå klædt, som man har lyst til at gå klædt. Og så, jeg bryder mig hverken om burkaer eller alt muligt andet tildækning, men når jeg principielt vil stå på min ret til som kvinde og gå i præcis det tøj, jeg gerne vil, så er det ikke nyt noget, at jeg så siger, men lige præcis, hvis man går i en burka, så er det forfærdeligt. Mm. Og der var jo samme problem dengang, det kom frem, hvor man også var i forhandlinger med den somaliske regering, fordi de havde fængslet en kvinde for at gå i jeans. Og hvis man skal kunne gå ud og sige til Somalia, at man må altså ikke fængsle folk for at gå i en bestemt beklædningsgenstand, så kan man ikke samtidig forbyde andre beklædningsgenstande i Danmark. Mm. Og det er jo sådan nogle ting, hvor vi mangler principperne, og det gør man sådan set også her.
Mm-hmm.
Jeg vil bare sige, at vi lever lige i øjeblikket i en tid, hvor der er opbrud omkring alle de internationale konventioner, ført an af Trump. Han disrespekterer alle tidligere internationale traktater og institutioner og siger, at vi starter bare forfra, og vi gør lige som jeg vil. Altså, det er ligesom, at vi er ved at vende tilbage til efter 2. verdenskrig. Vi ser nynazister begynde at poppe op, og vi ser alle mulige mærkelige ting, fordi folk vil ikke accepterer, at vi går sammen om at lave nogle aftaler. Fordi så er der nogen, der skal forsvare de her aftaler. Altså for eksempel nu er Europarådets beslutninger og anbefalinger osv. Det er kun anbefalinger. Men de er jo vigtige at både kende og forstå og tolke rigtigt. Fordi her har Europarådet givet Danmark 3 anvisninger om, hvad det er, der skal rettes op på. Og det er ikke urimeligt. Det er bare med at se at komme i gang og så respektere de internationale beslutninger. Det er, hvor de er nået til. Der er enig med Charlotte i, at det, der er vores opgave, det er også at se ud over vores eget nationalistiske synspunkt, fordi det er noget andet, vi bliver traumatiseret med lige i øjeblikket, det er, at nationalismen har også vist sit grimme ansigt her i populismen. Så der er nogle kampe, man er nødt til at tage, og den generation, der sidder nu, er ikke villig til at tage de kampe, og det bør de set som en gammel socialdemokrat, som også har siddet i nogle af de institutioner, og set, hvor svære debatterne er imellem de forskellige lande. Det er jo det, der er det interessante ved Europarådet, hvor jeg har siddet i den parlamentariske forsamling. Både set, hvor svært ministerne har haft ved at samarbejde, og hvor svært parlamentarikerne har haft ved at samarbejde. Men det er nødvendigt, så vi bliver nødt til at blive bedre til det.
Godt. Helle Dein, så vil jeg stille dig et sidste spørgsmål omkring det her emne. Så er det vel, jævnfør hvad du lige har sagt,
ja.
Mere en populistisk udmelding fra Nick Hagerup,
ja,
omkring det her, end en principiel.
Ja, og det er ikke godt. Det er ikke godt nok.
Så sætter vi et punkt om det her. Godt. Ved I hvad, så har vi et enkelt emne tilbage, men inden vi tager hold på det, så kan jeg mærke, at jeg lige skal bringe en servicemeddelelse til dem, som måtte sidde og lytte til denne podcast, nemlig, at der er ikke noget galt med din afspiller, eller din telefon, eller din hvad du nu hører her. Der er bare håndværkere i nærheden, som tilsyneladende lige ved siden af det her studie har besluttet sig for at bygge en bjælkehytte eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de har gang i, men jeg skal da have lige lov for, at der bliver både hamret og bordet banket. Det beklager vi naturligvis, men vi håber, at stemmerne og ikke mindst indholdet går klart igennem alligevel. Og så det sidste, vi skal forbi i dag, det er, ja, på alle måder en farverig sag. Alternativet.
Yes.
Den havde du glædet dig til, morgen.
Det har jeg meget at sige. Det har jeg rigtig meget til.
Det er godt. Jamen, du skal få lov lige om 2 sekunder. Ja, jeg kritter lige stregerne op. Ja. Det handler om, at Alternativet tilbage i 5. juni fik et ikke så godt valg. Man røg ned på 4 mandater, efter at have siddet og haft kronede dage i de sidste 4 år. Og så for, jeg tror, det var lige inden jul, der melder Uffe Elbæk ud, at nu kan det være nok. Han træder tilbage som formand for partiet. Og hvad gør man så, når man har et parti, som, det må vi jo nok se i øjnene, er bygget op omkring én mand? Det tror jeg ikke er for meget sagt. Det er ligesom hans projekt, og ham, der ligesom har tegnet partiet langt hen ad vejen. Der sker så det, at der bliver åbnet op for, at alle i princippet kan melde sig som formandsaspiranter. Det er det ord, de har valgt, undskyld, at bruge. Det ikke kandidater, det er aspiranter. Man skal aspirere til at være formand hos Alternativet. Så har man 2 små hurdler på vejen. Den første bliver afklaret i aften. Nu sidder vi her og optager mandag formiddag, 13. januar. I aften der holder Alternativet et møde i Odense, fordi man vil lave en lille vedtægt om, fordi i vedtægterne hos Alternativet står der nu, at man skal være medlem af Folketingsgruppen for at kunne stille op som formand. Det regner vi med bliver lavet om i aften, det er der i hvert fald lagt op til, således at der nemlig, for ellers er der kun én kandidat, Rasmus Nordqvist. Hvis og så frem det bliver lavet om, så vil der være 6 kandidater, blandt andet jeg skal også lige selv hyre.
Ja.
Det er rigtigt, man skal lige holde tungen lige i munden.
Og er man så formand, eller er man talsmand, eller hvad er man?
Det tror jeg måske
er... Det er ikke noget med mand, det kommer helt sikkert på. Det er helt sikkert
man er person. Man er helt sikkert person. Det vil jeg også tro.
Ja. Der er ingen mænd.
Man er et forindivid. Nu skal vi ikke komme for godt i gang her, men altså, det finder vi ud af. Så er der flere, der stiller op, før nævnte Rasmus Nordqvist, Josefine Fock, så vi ikke sidder i Folketinget. Det er jo også interessant. Der er en af de... Sådan en dark horse er en klimaforsker, der hedder Therese Scavenius, som nogen også har et godt øje til. Så er der en, der hedder Rasmus Fod, en, der hedder Mette Rabeck, det vil jeg gerne indrømme. Jeg har aldrig hørt om det. Men derfor kan man jo godt være aspirant. Det er så 1. februar, det skal afgøres, hvem der bliver nu skal jeg igen passe på, leder, en form for leder af Alternativet. Nå, men vi skal virkelig træde varsomt her. Det kan vi jo tage stilling til den tid. Men se, det jeg godt lige vil vende med ganske kort her til en afslutning, det er, jamen, altså, Morten Marinus, hvad skal der ske med det her parti?
Allerførst, så må jeg jo bringe en efterlysning, fordi før valget blev udskrevet, der lavede jeg faktisk hele 2 væddemål, og jeg har tabt dem. Men det er pinligt, jeg kan ikke huske, hvem jeg har lavet det med.
Så hvis de hører det her, siger man altid, ikke? Når man har tabt det.
Så må de jo melde sig.
Okay, ja.
Om det var journalister eller lobbyister eller
hvad. Men
hvad
gik det ud på?
Ja, det gik jo faktisk ud på, at vi ville få en grøn valgkamp, en klimavalgkamp, men Alternativet ville ikke klare spærregrænsen. Det første var jo sådan set rigtigt nok. Og det kan også være derfor, at de ikke har meldt sig, fordi de tænkte, det vi ved om. Nej, det var det nok ikke. Fordi alle tog den her klimadagsorden, mm-hmm. og det viste sig jo også, at Alternativet blev jo klemt i valgkampen, fordi at samtlige partier, og selv mit eget, nåede jo lige at stemple ind i 5-12 på klimadagsordenen.
Lige sent nok, vil hun mene, men altså...
Lige sent nok, til det gav noget udslag.
Den har vi diskuteret, lad den ligge.
Til det gav noget udslag, men vi skal komme efter det. Og det skete jo ikke. De klarede spærregrænsen, men jeg tror faktisk ikke, de gør det næste gang, hvis jeg skal være helt ærlig, uanset hvem de nu vælger som ny stifinder, eller talsperson, eller leder, eller hvad det nu skal hedde. Og en af grundene til, at jeg faktisk ikke tror, at... Udover at samtlige partier jo har taget dagsorden, det er jo også, at der lige er blevet offentliggjort tal om, hvilke partier, der er ved at samle underskrifter i øjeblikket. Og det parti, der lige nu fører, det er jo Veganerpartiet.
Det er rigtigt.
Og det er ikke usandsynligt, at Veganerpartiet bliver opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Og så tror jeg tror ikke, nogen af dem bliver valgt, men så tror jeg altså også, at de kommer til at tage stemmer for Alternativet. Og så nærmer spærregrænsen sig, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg tror næsten, at det er lige meget, hvem de vælger som ny stifinder.
Men så lad mig spørge på den her måde. Hvad skal der ud fra din analyse så til? Hvad for en person? Skal de finde en helt anden dagsorden end det grønne, fordi den ligesom er blevet universel?
De er i hvert fald nødt til at finde en bredere dagsorden end bare det, de har været kendt for hidtil. Og så skal de nok også finde en person, som både er folkelig og appellerer til mange mennesker og kendt i forvejen.
Skal det være en veganer for at knuse Veganerpartiet?
Ja, det ved jeg ikke. Det må de selv råde med. Okay. Skal også prøve, hvad jeg siger. Jeg er gift med en vegetar, så jeg kan også få ørerne i maskinen derhjemme, hvis jeg siger noget dumt om dem, der ikke spiser kød. Nej, det må de selv finde ud af, men jeg tror virkelig, det bliver en hård kamp for dem, uanset hvad der skal ske nu, fordi at der er ingen tvivl om, at Uffe Elbæk, han har været central leder af det her parti. Det har været Elbæks projekt. Det har været ham, der har stået på mål for det og fået det op at køre. Og dengang han startede, var der jo ikke ret mange, der troede på, at det havde en kinemand chance for overhovedet at blive først opstillingsberettiget, og siden han valgt til Folketinget. Så jeg tror faktisk, at de om nogen går endnu mørkere tider i møde, end det de er i lige nu. Mm-hmm.
Charlotte Dyremose, hvad siger du? Man kan jo argumentere for, at vi sidder i samme situation som før det valg, hvor alle sagde, jamen, det der Alternativet af Uffe Elbæk, nu kommer der sådan en kaospilot, der vil have klimaforandringer og alt muligt mærkeligt. Det er der simpelthen ingen, der hopper på det der. Vi er muligvis i samme situation nu, ikke? Så siger man, okay, vi tog fejl med Uffe Elbæk, nu er han ude, men så er der altså ikke nogen, der gider det der alternativ gak. Men de kan jo torden ind. Hvad skal der til, tror du?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, stifinder er fantastisk.
Men det, bortset fra, at det måske signalerer lidt for mig en søgen, gør det ikke? Det skal man ikke være lidt mere...
De skal vel også søge efter nogle nye løsninger.
Jeg tænker sådan lidt, at det er vel... Altså, er det ikke meget Uffe Elbæk, det her? Ikke? Der er ikke rigtig nogen plan, og der er heller ikke rigtig nogen retning. Og så ved vi faktisk ikke rigtig, om der er et projekt. Men det går meget godt, og vi har det rart sammen og sådan noget. Men problemet, altså de mange formandskandidater siger vel lidt eller andet om, at der måske var lidt mange tilgange til, hvad man troede Alternativet var eller skulle være. Altså, at der er ligesom ikke én sådan forventning til partiet. Der var en hel masse forventninger, som gjorde, at alle de her mennesker... Altså, jeg skal tilstå helt blankt. Jeg indrømmer bare... Jeg regnede heller ikke rigtig med, at der var nogen, der stemte på dem første gang. Jeg kom til, det kom jeg lige til at underholde med herude, og stå til en fest og sige, ej, det har, hvem stemmer på dem? Lige indtil en eller anden, jeg kendte, kom op til mig og sagde,
det var jeg.
Og sagde, okay, så blev jeg klogere. Så det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl. Så jeg er muligvis sådan forkert til at lave analyser her. Men jeg tror bare, at der var utrolig mange forventninger, som gjorde, at utrolig mange mennesker, som i øvrigt nok primært bare var træt af det etablerede og den faste plan, og der sker ingenting, de stemte på dem her, og så skete der måske ikke så meget, og så var der ikke så meget retning, og så var der ikke så meget plan, og det var meget hyggeligt i starten, men så viste det sig også, at der ikke rigtig kom noget ud af det. Og nu er der så en 5-6 mennesker, som har hver deres retning og hver deres plan, måske. Og altså, der må man jo give Uffe Elbæk, han kunne et eller andet, åbenbart. Og det kan jo være, at der er en blandt de her, der også kan det samme som ham. Jeg må tilstå, at der er mange af dem, jeg ikke kender. Så derfor er det jo svært at sige, om en af dem kan det, som Uffe Elbæk kunne. Fordi så kan det jo være, at de har en fremtid. Men det har jo hele tiden været meget personafhængigt, så det tror jeg, det er også nu.
Okay.
Helle Dein, hvad siger du?
Jeg siger, at på nuværende tidspunkt er det svært at have en klar mening om de overlever. Fordi de er typisk et parti, der samler utilfredshed op. Og spørgsmålet er, når der er gået 3 år, jeg håber jeg 4 år, om hvad der så ligger af vælgere, der ikke har fundet et sted at være. Fordi det de er født til, det er at samle utilfredshed op. Det er i navnet. Altså, de vil gerne gå alternativt. Mm-hmm. Problemet for dem, efter min opfattelse, er, som formanden også starter med at sige, de andre partier har stjålet deres dagsorden. Så der er ikke mere at hente. Den anden del af deres dagsorden var at være alternativ på den politiske kultur.
Ja, lave politik på en ny måde,
ja, som de sagde. Ja, og det har de slet ikke kunnet levere på, og lige derfor eller. Tror jeg også, at vælgerne er sivet væk. Fordi de har ikke formået at bringe nogle andre måder ind i Folketingets politiske arbejde.
De har muligvis haft deres egen interne workshops osv., men de har ikke forstået
det. Ja, det er meget hyggeligt, at de danser, og de er, alt det der, de har haft gang i, som ikke altid har været så heldigt, men det er nu lige meget. Ja, det er proteststemmer, og derfor så er det svært at sige, hvor meget er der basis for, når valget bliver udskrevet. Det synes jeg, fordi hvis ikke de kommer op med den anden del af deres politiske forhævne, så er der ikke mere, efter min opfattelse. Hvem der har mulighed for at blive deres forperson, synes jeg er svært at se, fordi Rasmus Nordqvist kender vi. Ham kan vi godt have et forhold til. Han kender det parlamentariske spil, og det kan måske være en fordel for dem lige nu. Josefine Fock er jo gået af en eller anden intern grund, som det ikke er lykkedes for journalisterne at få pillet ud af hende. Så derfor kan hun også stille op med den erfaring, det har været for hende at være gruppeformand og kende det politiske spil. Så nævnes der hende der Scavenius som et politisk talent. Det mangler vi jo bare at se blive udfoldet, så vi ved, hvad det indeholder. Så jeg vil sige, på nuværende tidspunkt er det svært at have en mening om, hvordan de vil overleve til det næste valg om 4 år.
Kan man sige det sådan her så? Og det er jo også, hvad skal man sige, en lille presbold, som man vil sige i en sportsmetafor, til de andre partier. Alternativets overlevelse handler er virkeligheden op til de andre.
Præcis.
Fordi hvis vi når til næste valg, og de andre, hvis Jakob Ellemann stadigvæk ikke har meldt noget ud, og Socialdemokraterne slås med deres forståelsesvenner og så videre, hvis der er, hvad skal man sige, luft til et alternativ, så kan de godt, men det er sådan set den eneste mulighed.
Ja.
Men jeg tror ikke, det har ret meget med Jakob Ellemann at gøre, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men det er jo mere den samlede pulje.
Nej, men jeg tror i virkeligheden, det har jo mere at gøre med, hvis det ender med, at SF og Enhedslisten går meget seriøst og alvorligt ind i det parlamentariske arbejde og træffer nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er populære, men som er nødvendige for det parlamentariske arbejde, og måske ovenikøbet går med i nogle reformer hen over midten, fordi de kan se, det er nødvendigt, så tror jeg, der bliver plads til alternativet. Mm-hmm. Hvis de står ude og råber, mens Mette må tale med de blå, så er der ikke plads til alternativet, fordi så er der jo SF og Enhedslisten, der står og råber, og så dem, man stemmer på i stedet for.
Okay. Men det er vel strengt taget stadigvæk også.
Jeg tror faktisk, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad Jakob Ellemann gør i forhold til alternativet.
Jo, men det det tror jeg sådan set også langt
til. Der skal nok være en 3-4 vælgere, der kunne finde på at stemme begge steder. Men
nå, ja, nej, men det var ikke sådan for, om man vil stemme Ellemann eller alternativet. Det var mere sådan, at de andre partiers ageren.
Ja, hvad er der af rum?
Hvad er der af rum for alternativet? Det er sådan set ikke op til dem selv, det er op til alle de andre.
Præcis.
Ja, så tror jeg også, det er en lille smule op til, fordi hvis de får en meget strømlinet formand, så tror jeg, det er lige ligegyldigt, om der er rum til dem, så for at de har de stadigvæk ikke en chance. Fordi det er jo ikke det, de er. De er jo ikke et strømlinet parti med en strømlinet form.
Jamen, nu har jeg set alle de her. Der er ingen af dem, der sådan er helt fuldstændig strømlinet. Det, og det siger jeg, det er en stor kompliment. Det er slet ikke noget der. Det er blot en betragtning.
Det er derfor, jeg tror, at Stifinder er en rigtig god...
Jamen, Stifinder, den er her med givet videre. Jeg ved ikke, om jeg synes nødvendigvis, det er sådan... Jeg synes jo mere, man skal anvise stien, end at sådan gå og finde...
Men det har jo ikke været deres princip indtil
videre. Nej, jamen, og altså, det kan være, det er derfor,
jeg... Alternative parlamentariske metoder, de vil jo netop ikke have fedt at komme blive, vel?
Nej, det tror jeg, du har ret i.
Ja,
det tror du er fuldstændig ret i.
Ja.
Okay, men ved I hvad? Altså, med den fuldstændig klare analyse, så synes jeg, vi skal sige tusind tak for i dag. Det var en fornøjelse, og som sagt, det er 1. februar, vi finder ud af det. Og så kan vi jo stikke hovederne sammen igen. Det har været en fornøjelse. Tak til Morten Marinus, tak til Charlotte Dyremose, tak til Helle Dein. Vi er tilbage her på Weekendavisens podcast, og selvfølgelig også på vores kolleger hos Podimo. I næste uge, Helle Dein signalerer, at jeg skal ringe. Jeg plejer jo faktisk ikke at ringe af, gør jeg det?
Nej, og det er også forkert.
Nå, jamen, så bliver
det. Det var kun, da du
sluttede. Ja, jeg ringede allersidste program af på 24/7, men det var mere sådan... Der havde jeg ønsket mig en lidt større klokke. Det behøver vi ikke gå ind i nu. Faktum er bare, at vi siger tak for i dag, og vi lyttes ved om en uge. Tak for i dag.